Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bermacam nikmat kepada kita semua, dan semua itu tentu wajib untuk kita syukuri. Karena sesungguhnya beruntunglah dari hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh amat merugi bagi hamba-hambanya yang lalai, bahkan kufur terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya bila malam hari ini kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Pada malam hari ini ada judul yang tersampaikan ya. Pada pembahasan malam hari ini, judul yang disampaikan yaitu adu domba ala komunis. Adu domba artinya namimah. Mengadu domba antara satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok lain, atau kelompok lain dengan kelompok lain. Yang intinya dengan adu domba itu diharapkan ya, adanya kerusakan, adanya ketidakharmonisan, adanya perseteruan antara mereka yang diadu domba tersebut. Dikatakan ala komunis karena kita mempelajari bahwasannya komunisme yang merupakan ideologi. Ideologi artinya sebuah gagasan, sebuah ide yang dikembangkan dari hasil pemikiran Karl Marx. Karl Marx, ya, seorang kelahiran ya, bangsa Jerman. Karl Marx ini yang kemudian pemahamannya diberi Marxisme. Ya, Karl Marx dari nama belakangnya kemudian orang menyebut sebagai Marxisme. Marxisme diberi aliran isme, artinya orang yang berpaham Marx. Ya, orang yang berpaham Marx. Apa itu pemahaman Marx yang dikembangkan hasil pemikiran ya, dari Karl Marx ini? Yang dikembangkan diantaranya adalah ideologi Marxisme yang kemudian identik dengan ideologi komunis. Di mana kesamaannya? Karena Marxisme meniadakan sistem kelas yang terdapat di dalam masyarakat. Apa yang dimaksud sistem kelas di sini? Sistem kelas di sini artinya masyarakat itu menurut Marx tidak boleh ada kelas-kelas. Misalnya kelas apa? Kelas orang kaya. Ya, jadi masyarakat kaya tidak boleh. Masyarakat miskin tidak boleh. Jadi yang digambarkan oleh Marx, masyarakat itu harus seragam. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Masyarakat itu harus seragam. Ya, harus seragam. Lah bagaimana alat-alat produksi, alat-alat yang bisa mengembangkan kemajuan bagi masyarakat, itu dipegang oleh negara. Jadi masyarakat tidak boleh ada yang memegang ya, alat-alat produksi tersebut. Tidak boleh ada yang memegang modal. Ya, tidak boleh ada yang memegang modal. Yang pemegang modal adalah negara. Jadi semua masyarakat tidak berkelas. Semua sama rata, sama rasa. Itu adalah Marxisme. Ya. Nah, Marxisme kemudian identik dengan komunisme. Karena komunisme, komunisme itu komunal. Artinya rakyat. Sama. Terstrukturnya sama. Ya, komunisme artinya pemahaman yang bersifat komunal. Masyarakat sama, seragam, tidak ada perbedaan, kaya, miskin. Itulah yang diinginkan oleh Karl Marx. Nah, kemudian di mana berbahayanya gagasan pemikiran Karl Marx atau Marxisme ini? Pemikiran yang berbahaya ketika diterapkan, yaitu pemikiran bahwasannya untuk menjadikan masyarakat itu komunal, masyarakat itu seragam, sama rata, sama rasa, maka harus ada pertarungan kelas. Pertarungan kelas yang dimaksud kelas apa? Kelas orang kaya dan kelas orang miskin. Kelas orang kaya, kelas orang miskin dipertarungkan. Dipertarungkan artinya apa? Diadu. Diadu. Nah, menurut Karl Marx yang namanya orang kaya, kapitalis. Pemilik modal, kapital itu artinya modal. Pemilik kapitalis artinya orang yang memiliki modal. Orang yang memiliki modal disebut borjuis. Sedangkan rakyat biasa yang terdiri dari buruh, ya dari buruh, petani, itu adalah disebut sebagai proletariat. Proletariat. Nah, oleh Marx, proletariat dengan borjuis ini diadu. Proletariat antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya ini diadu. Ya. Diadu. Ya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi penguasaan modal oleh orang-orang kaya, penguasaan tanah-tanah oleh kaum juragan tanah misalnya. Ya. Dan tidak ada lagi kemudian kelas buruh, buruh tani ataupun buruh pekerja di pabrik. Ya. Maka pemikiran Karl Marx ini ketika diadopsi, diambil, ya, diambil ya, di negara Uni Soviet itu melahirkan revolusi. Revolusi adanya pertentangan kelas melawan antara rakyat proletariat melawan kaum buruh, kaum borjuis, kaum kapitalis. Ini yang dilakukan. Maka perjuangan kaum proletariat karena dia merupakan gabungan antara petani dan buruh, sehingga proletariat ini memakai lambang, memakai simbol petani diwakili dengan apa? Arit, dan kemudian buruh diwakili dengan simbol palu. Maka perjuangan proletariat itu logonya adalah palu apa? Palu arit. Yang kemudian dijadikan sebagai simbol komunisme. Itulah sejarah kenapa menggunakan simbol palu arit. Karena ketika di Uni Soviet, Stalin melakukan bentuk agitasi membakar rakyat kaum buruh dan kaum tani untuk melawan kaum borjuis. Dalam hal ini, yakni menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Tsar. Ya, Kekaisaran Tsar yang saat itu berkuasa di Uni Soviet. Maka kemudian Uni Soviet pun berubah menjadi negara komunis. Menjadi negara komunis. Itu diantara bentuk berbahayanya pemikiran Marxisme sehingga bisa melakukan coup d'etat, penggulingan kekuasaan, karena berhasil menghasut kaum buruh, kaum proletar, kaum petani, buruh-buruh tani untuk melawan kekuasaan. Nah, sehingga kemudian hasil dari pemikiran Marxis ini bahwasannya seluruh dunia harus menganut pemahaman komunis. Maka kemudian berbagai negara pun ikut pemahaman komunis. Dari mulai Kuba, dari mulai kemudian negara-negara seperti RRC, Republik Rakyat Cina, kemudian Birma, kemudian dan banyak negara lainnya di Amerika Latin yang menganut pemahaman komunis. Itu ketika pemahaman Marxisme ini berjaya. Tapi pada tahun-tahun sekarang, sudah nyaris tidak ada. Ya, pada tahun-tahun kejayaannya, Indonesia pun akan dijadikan sebagai negara komunis. Akan dijadikan negara komunis. Komunisme melakukan pemberontakan. Pertama pada tahun 1926. Pemberontakan komunisme terjadi pada tahun 1926. Yaitu di Padang Panjang, Solok. Di daerah Padang Panjang, daerah Solok, Sumatera Barat. Kemudian merembet 1927 di Banten. Kemudian pada tahun 1948 melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Musso. Musso saat itu baru pulang dari Uni Soviet. Kemudian melakukan gerakan melawan pemerintahan yang ada saat itu, pemerintahan Soekarno-Hatta. Ya, melakukan pemberontakan di Madiun yang kemudian berakhir dengan terbunuhnya, ditembak matinya Musso. Ya, pemimpin daripada pemberontakan komunis tersebut. Nah, itu pada tahun 1948. Ya, mereka melakukan pembantaian-pembantaian terhadap kiai-kiai, terhadap orang-orang yang tidak suka kepada komunis itu sendiri. Ya, tugu pembantaian itu diabadikan di daerah Kerasak. Kerasak, daerah Madiun. Nah, jadi itulah bukti bahwasannya mereka berupaya untuk terus melakukan penggalangan massa. Massa dalam hal ini siapa? Massa proletariat, yaitu dari unsur buruh tani, dan unsur buruh yang ada di pekerja-pekerja di pabrik. Ya, mereka menggalang kekuatan dengan organisasi-organisasi mereka. Tahun 1948 PKI diberantas di Madiun, tetapi tahun 1955 karena tidak dilarang, PKI bangkit kembali di Indonesia. Bangkit kembali di Indonesia pada tahun 1955 ikut pemilu dan berhasil menduduki ranking ketiga. Ya, padahal sudah dihabisi di ya dihabisi pada tahun 48, tapi dalam kurun waktu ya dari 1948 ke 1955 berapa tahun? 7 tahun. Hanya dalam kurun waktu 7 tahun mereka sudah bisa melakukan konsolidasi. Ya, jangan bayangkan pada tahun 1948 sampai 55 itu konsolidasinya tidak dengan medsos seperti sekarang. Ya. Langsung undangan langsung bisa menyebar, langsung bikin pamflet langsung bisa menyebar. Dulu belum ada teknologi seperti itu. Tetapi dalam kurun waktu 7 tahun mereka sudah bisa melakukan konsolidasi. Ya, sehingga bisa menduduki urutan ketiga di dalam pemilu. Perolehan suara menunjukkan bahwasannya mereka sudah memiliki pengikut yang cukup besar. Saat itu, tahun 1955. Ya, padahal 1948 sudah diberantas. Ya, sudah dihabisi, bahkan pimpinannya Musa. Ya, Musa, ya, Musa itu Musa maksudnya. Ya, karena dia itu sebenarnya anak orang pesantren. Ya, Musa ini rumahnya saja dekat pesantren. Ya, namanya Musa. Ya. Tapi dia salah pergaulan. Punya teman yang sosialis, yang komunis. Sehingga dia menjadi komunis. Padahal tadinya nyantri. Nah itu bahayanya pertemanan. Bahayanya pertemanan. Ya. Nah Musa itu. Ya. Ditembak mati. Sampai Musanya sendiri pimpinannya yang pulang dari Uni Soviet, ya, mati. Artinya, selama 7 tahun, ya, mereka ya, tidak putus asa untuk kemudian memperbesar Partai Komunis Indonesia. Ya, 7 tahun itu kemudian mereka bisa melakukan gerakan-gerakan, aksi-aksi massa. Sampai kemudian perolehan suaranya mendapatkan urutan ketiga. Urutan pertama diraih oleh PNI, urutan kedua oleh Masumi, urutan yang ketiga oleh Partai Komunis Indonesia. Itu hasil pemilu 1955. Artinya apa? Artinya dari angka tersebut PKI, Partai Komunis Indonesia banyak ya mendapat simpati. Sehingga apa? Sehingga bisa merekrut pengikut yang tidak sedikit. Bahkan di Semarang, bahkan di Solo, ya. Kemudian di beberapa tempat Jawa Tengah, PKI menang. Bayangkan. Ya. Setelah tahun 1948, PKI diberantas. Ya. Dihabisi oleh TNI. Tapi mereka bangkit lagi. Ya, Semarang menang dalam pemilu tahun 1955. Di Solo mereka menang. Ya, kaum muslimin sendiri kalah, kalah suaranya. Ya, Solo, Boyolali, dan selain daerah tersebut, itu dikenal sebagai daerah merah. Nah, artinya berhaluan komunis. Maka DN Aidit ketika tahun 1965 larinya ke Boyolali. Larinya ke Solo. Ya, diantar ke sana kemari dengan sepeda motor, ya, diboncengkan, tidak naik mobil, dikejar-kejar oleh TNI waktu itu, ya, untuk menangkap Aidit, ya, naik sepeda motor, ya, ternyata yang mengendari sepeda motor itu intel, haha itu, ya, jadi dia di kemana-mana, ya itu, sehingga dia sembunyi di balik ada rumah. Dindingnya itu ada lemarinya, di balik lemari itu ada pintu kamar. Nah, di situ dia sembunyi. Ya. Jadi ketika tentara mengobrak-abrik rumah itu tidak ada. DNA ID tidak ada. Tapi kata intelnya yang bonceng motor ini, dia ada di dalam. Dia ada di dalam. Mau diperiksa enggak ada. Tidak ada. Ada di dalam. Saya yang ngantar. Itu intelnya. Ternyata ada pintu kamar yang ditutup dengan lemari. Dibuka lemarinya, ada pintu kamar. Disitulah DNA Aidit ya, ditangkap. Ya. itu tahun 1955 menang, kemudian bangkit lagi untuk kemudian melakukan penggulingan kekuasaan pada tahun 1965. Pada tahun 1965 dengan membunuh para jenderal, ya, Jenderal Ahmad Yani dan yang lainnya. Ya. Kenapa dibunuh? Mereka sebagai kaki tangan kapitalis, sebagai kaki tangan borjuis. Oleh karena itu harus dihabisi. Harus dihabisi. Mereka tergabung dalam Dewan Jenderal. Ya. Nah, karena itu, ya, di dalam, ya, siasat mereka, mereka berupaya untuk melakukan apa? Proses adu domba. Itu yang dilakukan oleh komunis. Ya. Membakar rakyat kecil, ya, untuk melawan itu loh Dewan Jenderal, itu loh yang harus kalian sikat habis. Ya. Dewan Jenderal itu adalah orang-orang berjois, orang-orang pelindung kapitalis. Ya. Kalian rakyat lawan dia. Itu ajarannya komunisme, ajarannya Marxisme. Ajaran Marxisme itu adalah dinamakan perjuangan kelas. Ya, dikatakan perjuangan kelas. Maksudnya apa perjuangan kelas? Yaitu kelas proletariat ini dikompori, ya, dikompori untuk melawan kelas borjuis. Kelas borjuis ini kapitalis, pemilik modal, orang yang memiliki kekayaan, juragan tanah, ya, pokoknya orang-orang kaya. Nah, orang miskin dihadapkan ke orang kaya. Orang miskin diprovokasi untuk melawan orang kaya. Ini ala komunis. Ini ala komunis. Dengan cara apa? Mengadu domba. Diistilahkan di dalam Marxisme ajaran pertarungan kelas. Ya, pertarungan kelas. Mempertarungkan siapa? Kelas orang miskin melawan kelas orang kaya. Ya. Maka, ya, kita lihat bagaimana PKI itu bergerak di Indonesia, ya, dari mulai merebut perkebunan-perkebunan, ya, tanah-tanah perkebunan, merebut tanah-tanah milik Pak Haji siapa begitu, yang dianggap sebagai borjuis, yang dianggap sebagai borjuis. Ya. Dari sini kita bisa melihat, bagaimana komunis itu, ya, menggerakkan orang-orang miskin untuk melawan orang-orang kaya. Berarti ini apa? Adu domba. Itu yang dilakukan oleh komunis. Ya. Sehingga benar-benar tertanam pada orang-orang miskin itu ketidaksukaan, kebencian terhadap siapa? Terhadap orang-orang kaya. Ya. Terhadap orang-orang kaya. Nah, sehingga, ya, dengan organisasinya seperti SOBSI, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOBSI ini di bawah naungan Partai Komunis Indonesia. Kemudian di bawah naungan pula, ya, organisasi, ya, petani, ya, Indonesia, ya, yaitu BTI, Badan Tani Indonesia, ya, mereka semua petani, buruh, ya, ditanamkan kebencian kepada siapa? Kepada orang-orang kaya. Itu politik adu domba yang dilakukan oleh komunis. Sehingga apa? Sehingga Indonesia pada tahun-tahun tersebut tidak pernah merasa damai. Ya, yang ada adalah kerusuhan demi kerusuhan. Maka kita dapati orang-orang yang memusuhi komunisme, orang-orang yang memusuhi Partai Komunis Indonesia, PKI, itu diperangi oleh mereka. Banyak kiai-kiai, ya, kiai-kiai yang dibunuh, dibantai, di Magetan itu berapa sumur yang digunakan untuk mengubur ya para kiai, untuk mengubur orang-orang yang tidak suka kepada Partai Komunis Indonesia. Ya. Itu di Magetan. Nanti ada lagi di beberapa tempat yang itu adalah dijadikan sebagai kuburan massal ya, dari orang-orang yang dibantai oleh komunis. Nah, belum nanti yang di Lubang Buaya, mereka adalah ya, dari kalangan TNI. Nah, sekarang ya, kita alhamdulillah di negara kita tidak dibolehkan Partai Komunis Indonesia berdiri. Artinya komunisme dilarang di Indonesia. Walhamdulillah. Nah, tentu kita tidak kemudian ya, melalaikan pelajaran sejarah tersebut. Karena anak-anak muda sekarang kalau belajar sejarah sudah tidak ada ini cerita-cerita tahun 48, tahun 65 itu sudah tidak ada. Di dalam buku sejarah Indonesia sekarang sudah tidak ditampilkan. Sudah tidak diajarkan. Sehingga anak-anak yang lahir sekarang tidak kenal ya komunis itu apa, PKI itu apa, DNID itu siapa, Muso itu siapa, ya. Nyoto itu siapa? Oh, Nyoto ya, itu orang yang suka makan soto mungkin. Ya, misalnya. Itu enggak kenal, ya. Tidak kenal. Kenapa demikian? Karena di dalam buku-buku sejarah yang sekarang diajarkan sudah tidak ada lagi ya penjelasan-penjelasan tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ya anak-anak muda sekarang tentu tidak mengenal lagi apa itu komunisme, bagaimana gerak dari komunisme itu, dan kemudian apa yang dampak apa, dampak buruk apa yang ditimbulkan oleh komunisme. Ya. Karena ideologi komunisme itu sampai sekarang, saya pernah ngobrol dengan, ya berbincang-bincang, ya, dengan dua orang ya, tahanan politik yang dia itu adalah dulu ikutan komunisme PKI, tahanan politik tipe A, kelas A. Artinya memang top dia. Ya, pentolan-pentolan Partai Komunis Indonesia. Nah, dibuang karena Tapol A ini dibuang ke Pulau Buru. Dibuang ke Pulau Buru. Nah, qadarullah saya ke Pulau Buru, saya cari orang-orang itu. Dapat dua. Karena sudah tinggal berapa orang lagi katanya. Ya, sisanya itu tinggal lima apa tinggal berapa. Dapat dua, diajak ngobrol. Ya. Apa isi pembicaraannya? Ngobrol sampai menyelami jalan pikiran dia. Begitu. Ternyata kebencian kepada Pak Harto itu luar biasa. Kebencian kepada TNI itu sangat luar biasa. Itu. Ngobrol dengan yang satunya lagi juga sama seperti itu. Sama benci terhadap Pak Harto yang membubarkan PKI. Benci kepada TNI yang memberantas orang-orang PKI. Ya. Padahal yang membuat permusuhan kepada TNI siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya yang membunuh para jenderal itu? Ya. Jenderal-jenderalnya dibunuh, ya jelas TNI marah kan begitu. Ya, marah jelas. Nah, tapi dia membenci TNI. Kebencian yang didasari oleh tindakan dia, oleh tindakan komunisme yang salah. Ya, ngobrol, intinya kebencian kepada ya, pemerintahan, kepada Pak Harto, kepada TNI itu luar biasa. Nah, maksud saya ingin menggambarkan dari orang-orang yang dulu terlibat itu, sekarang sudah sepuh, waktu saya bincang-bincang itu sudah sepuh orangnya, sudah sepuh. Ya. Satu dari Karanganyar, satu dari Boyolali. Gitu. Sudah tua orangnya. Karena memang dia dulu dibuang ke Pulau Buru itu ya ketika usia masih 25-an, masih muda. Nah, Intinya bahwasanya dari hasil obrolan tersebut, ternyata memang kebencian yang ditanamkan oleh orang-orang komunis adalah kebencian untuk melawan kekuasaan, untuk melawan kaum borjuis, untuk melawan kaum pemilik modal, orang-orang kaya. Itu satu hal yang tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah bahwasannya komunisme adalah satu kelompok yang memang tidak suka kepada orang-orang kaya. Itu kenapa demikian? Karena yang diajarkan oleh Marxisme adalah perjuangan kelas. Yang ditanamkan, doktrin yang ditanamkan kepada mereka adalah perjuangan kelas. Nah, sehingga antara kelas rakyat jelata dengan kelas para agnia, orang-orang kaya, diadu. Inilah yang dimaksud dengan adu domba ala komunis. Itu teori Marxisme yang disebut dengan pertarungan kelas. Ya. Sehingga dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwasanya mereka, orang-orang komunis, menghalalkan adu domba. Namam. Ya, namam. Itu bagi mereka dihalalkan. Ya. Orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka ini, itu cara-cara mengadu domba, itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Karena doktrin ajarannya adalah pertarungan kelas. Ya. Nah, doktrin ajarannya adalah pertarungan kelas. Mempertentangkan antara orang kaya dengan orang miskin. Ini ala komunisme. Sehingga kalau ada pikiran-pikiran seperti ini, mempertentangkan, mengadu domba antara Fulan dengan Alan, mengadu domba antara kelompok ini dengan kelompok itu adalah bibit-bibit pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Ya. Bisa jadi itu adalah ala orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman tidak melakukan yang seperti itu. Ya. Tidak kemudian menjatuhkan satu, mengangkat satu. Ya. Divide et impera. Zaman Belanda kan begitu. Divide et impera. Politik belah bambu. Tahu cara belah bambu? Pernah lihat orang membelah bambu? Bagaimana? Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Kan begitu? Itu namanya politik belah bambu. Ya, seperti itu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Nah, itu hati-hati dengan politik belah bambu. Jadi kita bisa saja diadu. Ya. Bisa saja diadu. Dengan tanpa sadar, mereka mengadu kita. Bisa saja. Ya, dengan tanpa sadar. Dan dengan tanpa sadar pula orang yang diadu itu ya senang-senang saja. Bisa juga seperti itu. Sama seperti perjuangan ala komunis dulu. Ya. Mereka mengadu domba antara rakyat miskin dengan orang kaya. Rakyat miskin ya senang-senang saja. Tidak menyadari bahwasanya itu adalah perbuatan yang sungguh sangat membahayakan. Ini namam. Ya. Orang suka mengadu domba, ini nama. Dan tidak akan masuk surga. Orang yang suka melakukan adu domba. Ya, tidak akan masuk jannah orang yang suka mengadu domba. Sudah masuk waktu Isya? Adzan dulu ya. Sedikit lagi. Kita lanjutkan. Tadi saya bercerita tentang komunisme. Itu adalah sebuah kasus. Berarti kita sedang mempelajari, membedah. Berarti kita membedah kasus. Kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Ya. Jadi kasusnya seperti itu. Kasus yang terjadi di kalangan komunisme terhadap orang-orang miskin. Seperti itu bentuk perlakuannya. Ya. Jadi Karl Marx memperlakukan orang-orang miskin adalah dengan cara apa? Memprovokasi. Memanas-manasi. Ya kan? Menghasut. Kemudian apa lagi? Ya. Sehingga orang-orang miskin itu melakukan apa? Perlawanan. Melakukan perlawanan, bahkan pemberontakan. Ya, melakukan perlawanan, bahkan pemberontakan. Itu yang dilakukan oleh komunis, itu yang dilakukan oleh Marxis, penganut pemikiran Karl Marx. Sekarang bandingkan dengan Islam. Sekarang bandingkan dengan Islam. Ya. Maksudnya itu kasus tadi, sekarang kita lihat Islam bagaimana. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, disebutkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang dari sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini adalah al-fuqara, mereka ini adalah orang miskin. Jadi zaman Nabi ada orang miskin tidak? Ada orang rakyat jelata ada tidak? Ada orang fuqara ada tidak? Ada. Di zaman Nabi ada orang kaya? Ada. Sebutkan orang kaya pada zaman Nabi. Utsman bin Affan. Siapa lagi? Hah? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Banyak sahabat orang yang kaya. Artinya, yang miskin ada, yang kaya pun ada. Ya. Betul? Nah, jadi konstruksi masyarakat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, sekarang bagaimana Islam mengelola masyarakat yang ada perbedaan antara ada orang kaya dan ada orang miskin. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasannya sahabat, sebagian sahabat yang fuqara mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa aduannya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu mereka bisa meraih pahala. Meraih al-ujur. Jadi meraih banyak pahala dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Qala yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Ya. Mereka, orang-orang kaya itu sholat, sebagaimana kami juga sholat. Artinya, dengan sholat, orang kaya itu pun bisa dapat pahala. Kami orang miskin, dengan sholat juga bisa dapat pahala. Kemudian dengan puasa, orang kaya itu bisa dapat pahala dari puasanya. Sama seperti kami, orang miskin, puasa bisa dapat pahala. Qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta yang ada pada diri mereka. Nah, di sini perbedaannya. Orang-orang kaya itu bisa melakukan amalan bersedekah dengan harta. Sementara para sahabat yang fuqara bisa melakukan itu? Bisa melakukan sedekah dengan hartanya? Tidak punya harta. Tidak bisa bersedekah. Ini yang diadukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dalam keadaan mereka fuqara, mereka tidak punya harta, melihat orang kaya melakukan sedekah. Para sahabat yang fuqara ini merasa cemburu, tidak bisa beramal soleh seperti orang-orang kaya itu. Bisa beramal soleh dengan harta kekayaannya. Faham sampai di sini? Bahwasannya dulu para sahabat pun pernah cemburu. Pernah cemburu. Cemburunya apa? Cemburunya bukan karena ingin merampas harta orang kaya itu. Kalau kasus yang kita ceritakan tadi, orang komunis melawan orang kaya supaya apa? Supaya bisa merampas hartanya, kan begitu? Nah, di sini para sahabat berbeda. Cemburunya itu karena tidak bisa beramal soleh. Cemburunya karena tidak bisa beramal kebaikan. Orang-orang kaya itu yang punya harta bisa bersedekah, bisa berbuat kebaikan dengan harta kekayaannya. Nah, kami para sahabat yang fuqara tidak bisa melakukan seperti itu. Mereka bisa dapat pahala dengan sedekahnya, sedekah hartanya. Sementara kami tidak punya harta, tidak bisa dapat pahala karena kami tidak punya harta. Paham sampai di sini? Kecemburuannya apa para sahabat di sini? Kecemburuannya karena tidak bisa beramal soleh. Maka kemudian kata Nabi SAW, qala, Nabi SAW menyatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi diri kalian itu segala sesuatunya bisa bernilai sedekah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, mengingatkan orang-orang fuqara ini, para sahabat yang fuqara, yang miskin ini. Ya. Dengan mengingatkan apa? Bukankah Allah telah menjadikan apa yang ada pada diri kalian bisa bernilai sedekah. Apa yang ada pada diri orang miskin itu? Apa yang bisa dilakukan oleh orang miskin itu sehingga bisa menjadi sedekah? Apa? Rasulullah SAW menjelaskan. Qala inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah, setiap mengucapkan subhanallah itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap takbirah itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Dan seterusnya hadis ini. Artinya apa? Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fuqara, bahwasannya ya, kalian bisa bersedekah dengan, bukan dengan harta, tetapi dengan amalan apa? Tasbih, takbir, al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil mungkar, dan seterusnya. Bisa itu bernilai sebagai sedekah. Jadi di sini Rasulullah SAW membimbing para sahabat ini untuk berbuat apa? Kebaikan. Sedangkan komunis memanasi rakyat miskin untuk apa? Melakukan kerusuhan, keonaran, kegaduhan, dan seterusnya. Itu bedanya Islam dengan komunis. Komunis ada orang miskin, ada orang proletariat, digosok. Supaya apa? Melawan. Orang Islam, ada orang miskin, ada orang fuqara, diberi bimbingan. Supaya apa? Supaya beramal kebaikan. Itulah keluhuran ajaran agama kita. Betapa luhur, betapa nilainya sangat tinggi sekali. Ya. Kalau kita mau ya, memperbandingkan, jelas ini komunisme ini sangat jelek sekali karena buatan manusia, idenya ide Karl Marx, orang yang sama sekali tidak mengenal Islam. Ya. Sedangkan agama kita adalah agama ya, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jelas ya, nilai-nilai yang ditanamkan, ajaran-ajaran yang disampaikan ke masyarakat sifatnya melakukan perbaikan. Ya. Melakukan perbaikan. Sehingga masyarakat itu damai. Sehingga masyarakat itu tentram. Sehingga masyarakat itu harmonis. Beda dengan komunisme. Ada orang miskin diprovokasi. Sehingga masyarakat itu apa? Rusuh. Sehingga masyarakat itu kacau. Sehingga menjadikan orang yang memiliki harta kekayaan menjadi tidak tenang. Khawatir nanti dirampas, dirampok oleh orang-orang miskin itu. Kenapa dirampas, dirampok oleh orang miskin? Karena orang miskinnya diprovokasi untuk memusuhi orang-orang kaya. Itu bedanya ya, Islam dengan ya, dengan komunisme. Jadi intinya bahwasanya Islam itu selalu mengajarkan kepada kita kebaikan. Ya. Berusaha untuk tidak menimbulkan kerusuhan, kegaduhan di tengah masyarakat. Ya. Tidak menimbulkan sesuatu yang akan memberi mudarat kepada ya, masyarakat di mana kaum salafin itu sendiri berada. Ya. Sehingga dari sini kita mendapatkan pelajaran ya, bahwasannya Islam senantiasa mengajarkan untuk melakukan kebaikan. Dari kebaikan itu lahir ketentraman, lahir kenyamanan. Ya. Orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mencaci maki, ya, ini adalah orang-orang yang tidak berakhlak. Bahkan mengesankan untuk mengadu domba. Ini yang berbahaya. Yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.